Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σε λίγο και το άρθρο αυτό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Το πρώτο άρθρο που αναπτύξαμε σε 30 περίπου ομιλίες «Πιστεύω εις ένα Θεό» αναφερόταν στον Θεό Πατέρα. Μιλήσαμε για την Αγία Τριάδα, μιλήσαμε για την δημιουργία των αγγέλων, τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του ανθρώπου, την πτώση του ανθρώπου, τις συνέπειες της πτώσεως κλπ. Το δεύτερο άνθρο, «και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή», αναφερόταν στην θεϊκή φύση του Χριστού, ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός αληθινός όπως και ο Πατέρας. Και το τρίτο άρθρο, το οποίο μελετούμε τώρα και σε λίγο θα ολοκληρώσουμε, αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σήμερα, αγαπητοί μου, θα προχωρήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, θεολογικό και πάλι. Είναι, ξέρω, λίγο δύσκολα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει κάποτε να τα μάθουμε. Είναι και αυτά μέσα στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας που είναι απαραίτητη να την γνωρίζει ο κάθε χριστιανός. Θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί μου, για τον τρόπο της συλλήψεως του Θεού Λόγου και της Θείας Σαρκώσεως, έχοντας ως βάση μας ένα κείμενο πολύ σπουδαίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν ο πατέρας της Εκκλησίας εκείνος, ο οποίος έκανε μια σύνοψη όλων των προηγουμένων πατέρων. Γι' αυτό και το έργο του, η ακριβής έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρείται ως βασικό εγχειρίδιο θεολογίας και δογματικής στην Εκκλησία μας. Με βάση λοιπόν τα λόγια αυτά του Αγίου Ιωάννου θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το θέμα αυτό που, επαναλαμβάνω, αναφέρεται για τον τρόπο της συλλήψεως του Θεού Λόγου και της Θείας Σαρκώσεως. Ας μεταφερθούμε με βάση το ιερό κείμενο του Ευαγγελιστού Λουκά στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, 6 μήνες μετά από την σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου, κατεβαίνει από τους ουρανούς και πηγαίνει στη Ναζαρέτ, στο χωρίο που βρισκόταν η Παρθένος. Εκεί λοιπόν που καθόταν η Παναγία μας, ξαφνικά παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και αφού την χαιρέτησε με τα λόγια «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». «Να χαίρεσαι εσύ που είσαι και χαριτωμένη, πλήρης από χάριτες, είσαι γεμάτη από τις χάριτες και τις ευλογίες του Θεού, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες, είσαι η πιο διαλεκτή και η πιο ευλογημένη». Η Παναγία διαταράχθη, ταράχθηκε όταν είδε μπροστά της αυτό το «ον», το εξαίρετο «ον», τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, και την καθησύχασε ο Γαβρίλ και της ανακοίνωσε την μεγάλη βουλή του Θεού, τη μεγάλη απόφαση του Θεού. Και της λέει «Ιδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Να, λέει, θα συλλάβεις μέσα σου βρέφος έμβριο και αυτός θα είναι ο Υιός του Θεού βεβαίως και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Και ότι αυτός ο Ιησούς θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος. Θα γεννήσεις κάποιον που θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων και δεν θα τελειώσει ποτέ η βασιλεία του. Μετά από τα λόγια αυτά, η Παναγία μας απόρησε και είπε στον Γαβρίλ, «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα μπορέσω να γεννήσω εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα?» Ήξερε η Παναγία μας ότι μόνο μέσα στον γάμο μπορεί να γεννηθεί παιδί. Μια γυναίκα από μόνη της δεν μπορεί να γεννήσει παιδί. Γι' αυτό και απόρησε και ρώτησε τον άγγελο, όχι από απιστία, αλλά σαν απορία το έθεσε αυτό. Πώς θα γίνει αυτό εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα? Και της απαντάει ο Γαβριήλ και της λέει, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Δύο πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, θα επελεύσετε, θα έρθει σε σένα, και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, και η δύναμις του υψίστου θα σε επισκιάσει, θα σε σκεπάσει. Γι' αυτό και το Άγιο, το βρέφος το Άγιο που θα γεννήσεις και αναμάρτητο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Υιός Θεού. Και προς επιβεβαίωση των λόγων που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για να την στηρίξει περισσότερο στην πίστη των λόγων του, της ανακοινώνει και ένα άλλο θαύμα που έγινε εκείνο τον καιρό. Μικρότερο μεν, αλλά θαύμα και αυτό, γεγονός υπερφυσικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι εκείνο που συνέβη πριν από 6 μήνες. Η συγγενής της, η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρίου, του αρχιερέως, έμεινε και αυτή έγκυος στα γυρατιά της. Γυναίκα η οποία στα νιάτα της ήταν στήρα και δεν έκανε παιδιά εφόσον ήταν στήρα, τώρα στα γυρατιά της είναι έγκυος 6 μηνών, λέει στην Παναγία ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Δεν το ήξερε αυτό η Παναγία, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα, γιατί λέει στο Θεό δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο, δεν υπάρχει πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Μετά από αυτή την διευκρίνηση είπε η Μαριάμ εκείνα τα λόγια, τα τόσο συγκινητικά, που δείχνουν την ταπείνωση, την υπακοή, την σεμνότητα, όλη την αρετή της Παναγίας μας. «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Να, λέει, προσφέρω τον εαυτό μου και θεωρώ τον εαυτό μου σαν μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει όπως λες. Αποδέχομαι και γίνομαι όργανο στο σχέδιο του Θεού. Και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος. Και αφού είπε το ναι η Παναγία, αφού δέχτηκε, πλέον ο άγγελος έφυγε και ανέβηκε πάλι στους ουρανούς. Με βάση, αδελφοί μου, αυτό το κείμενο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που αναφέραμε θεολογεί και μας αποκαλύπτει το τι έγινε από τη στιγμή εκείνη που η Παναγία μας είπε το ναι, από τη στιγμή εκείνη που είπε το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», μας αναπτύσσει το πώς έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μετά λοιπόν από αυτή τη συγκατάθεση της Παρθένου, μετά από το ναι αυτό που είπε, τότε όπως είπε και ο άγγελος, «Πνεύμα Άγιον επήλθε σε αυτήν». Ήρθε επάνω της το Πνεύμα το Άγιο. «Καθέρον αυτήν», λέει ο Άγιος Ιωάννης, «και δύναμην δεκτικήν της του Λόγου Θεότητος παρέχον άματε και γεννητικήν». Δηλαδή, ήρθε αυτό το Άγιο Πνεύμα το οποίο την καθάρισε και της έδωσε δύναμη δεκτική να μπορεί να δεχθεί μέσα της την θεότητα του Λόγου και ταυτοχρόνως και δύναμη γεννητική. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Και το δεύτερο, το ένα είναι το Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επί σε, και το δεύτερο μέρος, και δύναμη υψίστου επισκιάσιση. Ποια είναι αυτή η δύναμη του υψίστου η οποία επισκίασε την Παναγία? Είναι το Άγιο Πνεύμα πάλι? Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, διότι για το Άγιο Πνεύμα μίλησε προλίγου. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ, είναι το ένα μέρος, και δύναμη υψίστου επισκιάσιση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η δύναμη του υψίστου που επισκίασε την Παναγία? Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης: «Η του Θεού του υψίστου εν υπόστατο σοφία και δύναμης, ο Υιός του Θεού επεσκίασε επ' αυτήν». Άρα λοιπόν η δύναμη του υψίστου είναι ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γιατί ονομάζεται ο Χριστός και Θεού σοφία και δύναμης. Και κατά κάποιο τρόπο λέει σαν θείος σπόρος, σαν να έπεσε κάποιος θεϊκός σπόρος μέσα στην Παναγία και συνέπηξε, δηλαδή δημιούργησε, έπλασε, έφτιαξε εαυτό για τον εαυτό του. Ο Υιός του Θεού δηλαδή δημιούργησε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας για τον εαυτό του εκ των αγνών και καθαρωτάτων αυτής αιμάτων, από τα αγνά και καθαρότατα αίματα, τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας, τι έπλασε, τι έφτιαξε? Σάρκα εμψυχωμένη. Σάρκα, σώμα δηλαδή, έπλασε σώμα μέσα στην κοιλιά της Παναγίας ο Υιός του Θεού, εμψυχωμένη. Όχι απλό σώμα, αλλά να έχει μέσα του και ψυχή, λογική και νοερά. Απαρχήν του ημετέρου φυράματος, ους περματικός αλλά δημιουργικός δια του Αγίου Πνεύματος. Και δημιούργησε αυτή την σάρκα, αυτό το σώμα μέσα στην κοιλιά της Παναγίας ο Κύριος, όχι σπερματικός αλλά δημιουργικός δια του Αγίου Πνεύματος. Θα εξηγήσουμε και αυτούς τους όρους στη συνέχεια. Συνεπώς αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα αμέσως μετά την αποδοχή του θελήματος του Θεού, εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αν η Παναγία εκείνη τη στιγμή έλεγε όχι, δεν δέχομαι εγώ να γίνω μητέρα του Χριστού, είχε το δικαίωμα, ούτε κανείς θα την ανάγκαζε. Ο Θεός την άφηνε ελεύθερη να διαλέξει. Της κάνει την πρόταση ο άγγελος. Ο Θεός ουσιαστικά, ο άγγελος μεταφέρει το μήνυμα του Θεού, και η Παναγία θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να μην αποδεχθεί αυτή τη μεγάλη τιμή, να πει εγώ δεν τολμώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη, τέτοιο έργο, τέτοιο μεγάλο έργο που λες, δεν το δέχομαι. Τι θα γινόταν τότε? Δεν ξέρουμε τι θα γινότανε. Ίσως να μην είχε έρθει ακόμα ο Χριστός στον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τις βουλές του Θεού, αλλά μπορούσε η Παναγία μας να αρνηθεί και να μην δεχθεί να γίνει η μητέρα του Θεού. Οπότε ο Θεός θα έπρεπε να κατέστρωνε ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο τρόπο για να σώσει τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην επιμείνουμε, γιατί είναι λίγο σχολαστικισμός αυτό που λέμε. Η Παναγία μας είπε το ναι, δέχθηκε την μεγάλη αυτή, την ύψιστη τιμή να γίνει η μητέρα του Θεού, και από εκείνη την ώρα λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον, όπως είπαμε, επήλθε επ' αυτή. Και τι συνέβη εκείνη τη στιγμή? Έγινε, αδελφοί μου, θα λέγαμε το βάπτισμα της Παναγίας, σαν να βαπτίστηκε εκείνη τη στιγμή. Όπως κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας απαλλάσσει από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομούμε από τους γονείς μας και κατ' επέκταση από τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα, εκείνη τη στιγμή λοιπόν το Άγιο Πνεύμα που ήλθε εις την Παναγία την απείλαξε από το προπατορικό αμάρτημα. Προσωπικές αμαρτίες η Παναγία δεν είχε. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν απαλλάσσεται και από το προπατορικό αμάρτημα και είναι καθαρότατη, αγνότατη, όπως ακριβώς ήθελε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος. Τέτοια γίνεται λοιπόν η Παναγία εκείνη τη στιγμή και είναι πλέον έτοιμη να δεχθεί μέσα της τον Θεό. Το δεύτερο γεγονός είναι εκεί που λέει ότι και δύναμη υψίστου επισκιάσιση. Όπως είπαμε, αυτή η δύναμη του υψίστου είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο. Μετά λοιπόν από την κάθαρση της ψυχής της Παναγίας και την προετοιμασία που εξασφάλισε το Άγιο Πνεύμα, την επισκιάζει λοιπόν η δύναμη του Υψίστου, που είναι όπως είπαμε και πάλι ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Και τι γίνεται τότε? Γίνεται το μεγάλο θαύμα. Παίρνει ο Θεός, ο Υιός του Θεού, μέσα από την κοιλιά της Παναγίας, από το σώμα της, από τα πάναγνα, από τα αγνότατα και καθαρότατα αίματα της Παναγίας. Παίρνει ύλη, ας θα λέγαμε, πρώτη ύλη, παίρνει τη σάρκα της, παίρνει το αίμα της και δημιουργεί μέσα στην κοιλιά της πλάθη, φτιάχνει, κτίζει, αν θέλετε, ένα τέλειο ανθρώπινο σώμα που έχει και ψυχή μέσα, όχι νεκρό σώμα, έμψυχο σώμα που είχε ψυχή, λογική και νοερά. Και μέσα σε αυτό το σώμα που ο ίδιος ο Κύριος έπλασε, που ο ίδιος ο Υιός του Θεού έπλασε, τι κάνει τώρα? Μπαίνει μέσα σε αυτό το σώμα, εισέρχεται μέσα σε αυτό το σώμα και κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα και πλέον ενώνεται αδιάσπαστα με αυτό το σώμα και γίνεται ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν τον θαυμαστό τρόπο της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ας τα επαναλάβουμε, γιατί όλοι μας πρέπει να τα κατέχουμε αυτά. Το πρώτο είναι ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα και προετοίμασε. Καθάρισε την Παναγία μας από το προπατορικό αμάρτημα και την έκανε έτοιμη να δεχθεί μέσα της τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αφού έγινε αυτή η πρώτη προετοιμασία, έρχεται η δύναμη του Υψίστου, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, και παίρνει από την μήτρα της Παναγίας μας, από την κοιλιά της, από τα πάναγνα αίμα της, παίρνει και πλάθει, κτίζει, δημιουργεί ένα τέλειο ανθρώπινο σώμα και αμέσως μόλις το δημιουργεί ταυτοχρόνως εισέρχεται όλη η θεότητα, όλος ο Θεός, όχι ένα μέρος της θεότητας αλλά ολόκληρη θεότητα, όπως είπαμε και στις προηγούμενες μας ομιλίες, εισέρχεται μέσα στην Παναγία, μέσα στο σώμα αυτό που έπλασε και ενώνεται αδιάσπαστα μαζί του. Αξίζει εδώ να τονίσουμε, αγαπητοί μου, μερικά σημεία. Πρώτον, κάποια αίρεση έλεγε ότι το σώμα του Χριστού προϋπήρχε, υπήρχε σαν σώμα και κάποια στιγμή στο μέλλον μπήκε μέσα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό είναι λάθος, είναι αίρεση. Δεν προϋπήρχε το ανθρώπινο σώμα του Χριστού μας στην κοιλιά της Παναγίας. Ου προϋποστάσει καθεαυτήν σαρκή ενώθη ο Θεός Λόγος. Δηλαδή δεν ενώθηκε ο Θεός, ο Υιός του Θεού, με κάποια σάρκα, με κάποιο σώμα που προϋπήρχε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αλλά αφού εγκατεστάθηκε, συνεχίζει, στη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου δημιούργησε, οικοδόμησε, έπλασε, λέω συνώνυμα ρήματα τώρα, στην υπόστασή του από τα πάναγνα αίματα της Παρθένου σάρκα με ψυχή, λογική και νοερά, προσλαμβάνοντάς την ως απαρχήν του ημετέρου φυράματος. Δηλαδή το σώμα του Χριστού, το πρώτο ανθρώπινο σώμα, αυτό σημαίνει απαρχή, που εθεώθη και έγινε άφθαρτο και αθάνατο. Και εν συνεχεία όλα τα σώματα των ανθρώπων που πιστεύουν στον Χριστό ενώνονται με Αυτόν, θεώνονται και γίνονται και αυτά άφθαρτα και αθάνατα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσουμε είναι ότι ο αυτός λόγος γενόμενος της αρκή υπόστασης, λέει ο Άγιος, δηλαδή το σώμα που προσέλαβε ο Κύριος, αυτό που έπλασε δηλαδή μέσα στην Παναγία, δεν είχε δική του υπόσταση, ήταν ανυπόστατο, δηλαδή δεν είχε πρόσωπο, δεν είχε κάποια προσωπικότητα, είχε μόνο σώμα και ψυχή, δεν ήταν πρόσωπο συγκεκριμένο. Τι έγινε τώρα? Αφού ενώθηκε ο Θεός μαζί με το σώμα αυτό, του έδωσε το δικό του πρόσωπο σε αυτό το σώμα. Οπότε έχουμε τώρα δύο φύσεις, την ανθρώπινη φύση και την θεϊκή φύση που ενώθηκαν, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι διπλοπρόσωπος, είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, που προϋπήρχε αυτό το πρόσωπο ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού, ή όπως λέγεται πιο καλά στη γλώσσα της θεολογίας μας, μία υπόσταση. Πρόσωπο και υπόσταση είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν ο Χριστός, όπως ακούσαμε χθες το βράδυ πολύ ωραία στο δοξαστικό του Εσπερινού, όσοι ήλθατε και το προσέξατε, είναι διπλού στη φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι στη φύση διπλός ο Χριστός, είναι Θεός και άνθρωπος, αλλά δεν είναι διπλός στην υπόσταση, είναι απλός στην υπόσταση, έχει μία υπόσταση. Δύο φύσεις, μία υπόσταση. Ένα πρόσωπο δηλαδή. Και το τρίτο που ήθελα να προσέξουμε είναι ότι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως δεν έγινε σταδιακά ή με την πάροδο του χρόνου, αλλά αμέσως με το που την προσέλαβε ο Υιός του Θεού, μόλις έγινε η πρόσληψη, έγινε και η θέωση. Μόλις ενώθηκε δηλαδή η ανθρώπινη φύση που δημιούργησε με την θεϊκή του φύση, αμέσως η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, απέκτησε τις ιδιότητες της θεότητος, τις ενέργειες της θεότητος. Ώστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, άμα σάρξ, άμα Θεού λόγου σάρξ. Μόλις έγινε η σάρκα, ταυτοχρόνως αυτή η σάρκα θεωρείται ότι είναι και σάρκα του Θεού του λόγου και λόγου. Διό ουκ άνθρωπον απο θεωθέντα λέγομεν, αλλά Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιο άνθρωπο που είχε και πρόσωπο και έγινε Θεός αργότερα, αλλά για τον Θεό που έγινε άνθρωπος. Αυτό δηλώνει και το όνομα Χριστός. Τον ονομάζουμε Χριστό. Τι σημαίνει Χριστός? Το χρή με γιώτα γράφεται το Χριστός, όχι με ήτα. Η λέξη Χριστός είναι από το όνομα Χρίο. Βλέπετε και ο ιερέας μας χρή, όπως λέμε, με το λάδι, έτσι, μας σταυρώνει, Χρίο. Πρώτη συλλήψεως, πριν γίνει άνθρωπος δηλαδή ο Υιός του Θεού, πρώτη ενανθρωπίσεως, λεγότανε Υιός και Λόγος του Θεού. Είχε αυτό το όνομα. Από τη στιγμή όμως της συλλήψεως και ενανθρωπίσεως, ονομάζεται Χριστός. Το όνομα Χριστός το πήρε αφού σαρκώθηκε, αφού έγινε άνθρωπος. Από τότε αρχίζουμε να τον λέμε Χριστό. Τότε ονομάζεστε λέγομεν Χριστόν Ιησούν. Μέχρι τότε τον λέγαμε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Βλέπετε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του λέει: «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην όλη αυτή, στο όλο αυτό μυστήριο, αδελφοί μου, γιατί πρόκειται περί μυστηρίου, μεγάλου υψίστου μυστηρίου ή μάλλον πολλαπλών μυστηρίων που όλα μαζί συνιστούν το όλο μυστήριο της ευσεβίας ημών, είναι ότι η σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε άσπορος και ανίδωνος. Τι σημαίνει άσπορος και ανίδωνος? Είναι λέξεις που χρησιμοποιούν πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας. Άσπορος σημαίνει χωρίς σπέρμα, χωρίς ανδρικό σπέρμα, χωρίς παρέμβαση και ένωση ανδρός και γυναικός, όπως συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, όπως όλοι μας γεννηθήκαμε, με άλλα λόγια. Δεν γεννήθηκε ο Χριστός όπως γεννηθήκαμε όλοι μας, με την ένωση ανδρός και γυναικός, με ανδρικό σπέρμα. Ήτανε άσπορος η σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά και ανίδωνος. Ανίδωνος σημαίνει χωρίς ειδονή, χωρίς απόλαυση, η οποία υπάρχει μέσα στην πράξη αυτή της γεννήσεως και της συλλήψεως που γίνεται στους ανθρώπους. Και αυτό γιατί? Και αυτό έγινε για να λάβει καθαρή και καινούρια την ανθρώπινη φύση, όπως ήταν πρώτης παραβάσεως. Διότι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, η εμπαθής ειδονή με την οποία συλλαμβάνονται οι άνθρωποι όταν γίνεται η σύλληψη, αυτή η ειδονή που υπάρχει, είναι αποτέλεσμα της παραβάσεως του Αδάμ, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ή γαρ εξ σπέρματος συνελήφθη Χριστός, ου καν ειν κενός άνθρωπος, ουδάν αναμάρτητος ειν και των αμαρτανών τον σωτήρ. Αν, λέει, ο Χριστός γεννιότανε από σπέρμα ανδρός όπως όλοι οι άνθρωποι, Αν γινόταν η σύλληψη του Χριστού με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ήταν καινούριος άνθρωπος, δεν θα ήταν καθαρός και αναμάρτητος και σωτήρας των αμαρτανόντων. Δεν υπήρχε λοιπόν ειδονή στη σύλληψη του θεολόγου, ώστε όπως ασπόρος και ανιδόνος συνελήφθη, έτσι και αφθόρος και ανωδύνος γεννηθεί. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε αφθόρος, χωρίς να φθείρει την παρθενία της Παναγίας μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε στην άλλη ομιλία μας για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, και ανωδύνος. Ανωδύνος σημαίνει χωρίς οδύνες, χωρίς πόνο. Όλες οι γυναίκες γεννούνε τα παιδιά με πόνους. Είναι η κατάρα, θα λέγαμε, της Εύας. Της είπε ο Θεός ότι από εδώ και πέρα θα γεννάς με πόνους τα παιδιά σου. Όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν επιτίμιο, για να θυμάται την αμαρτία που είχε κάνει η Εύα κάθε φορά που γεννάει κάποια γυναίκα. Να θυμάται και να λέει, τώρα που γεννάω πονάω, γιατί αμαρτήσαμε κάποτε στον Παράδεισο. Να θυμάται εκείνη την αμαρτία και να μετανιώνει. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει τον πόνο η γυναίκα του τοκετού. Για την Παναγία όμως δεν συνέβη αυτό. Η Παναγία δεν γέννησε με πόνους. Δεν πόνεσε καθόλου μα καθόλου όταν γεννούσε τον Χριστό, όπως πονάνε όλες οι γυναίκες. Γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όταν συλλαμβάνεται το παιδί στην κοιλιά της μητέρας, υπάρχει η δονή, η απόλαυση. Αλλά αυτή την απόλαυση η μητέρα την πληρώνει αργότερα με τον πόνο. Απόλαυσε στην αρχή, πονάει όμως το τέλος. Η Παναγία μας ούτε το ένα είχε, ούτε το άλλο. Ούτε την απόλαυση της ενώσεως είχε, αλλά ούτε και τον πόνο του τοκετού είχε. Αυτό το προφητεύει, θα μας φανεί παράξενο, και αυτή τη μικρή λεπτομέρεια ακόμα την βρίσκουμε στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ., μεταξύ των άλλων πολλών προφητιών που είπε για τον Χριστό, που θα γεννιόταν μετά από 800 χρόνια, είπε και αυτό: πριν ελθύν των πόνων των οδύνων αυτής εξέφυγε. Ξέφυγε τις οδύνες του τοκετού. Τον πόνο του τοκετού τον ξεπέρασε η Παναγία. Δεν αισθάνθηκε δηλαδή κανένα πόνο και γέννησε τον Χριστό χωρίς πόνο. Αυτό το λέει ο Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. Σας είπα προηγουμένως, άφησα ένα κενό και είπαμε ότι θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Εκείνη η φράση, ου σπερματικός αλλά δημιουργικός. Δεν γεννήθηκε, λέει ο Χριστός, σπερματικός αλλά δημιουργικός. Το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, ή μάλλον ο ίδιος αν θέλετε ο Χριστός, έπλασε και κατεσκεύασε το σώμα του στη μήτρα της Υπεραγίας Θεοτόκου ου σπερματικός αλλά δημιουργικός. Δηλαδή, δεν πλάστηκε με σπέρμα ανδρός, όπως όλα τα σώματα των ανθρώπων. Πολλά τροπάρια το λένε, σας έχω πει και άλλοτε, όποιος έχει το μεγάλο προνόμιο, για να μην πω την τύχη, να ξέρει λίγα αρχαία ελληνικά και να καταλαβαίνει τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, είναι θεολόγος. Μπορεί να πούμε ότι είναι ένας τέλειος θεολόγος, γιατί όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι γραμμένα μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, ώστε με τρόπο εύληπτο οι χριστιανοί και θεολογία να μην σπουδάσουν, ακούντας τα τροπάρια της Εκκλησίας μαθαίνουν όλα τα δόγματα και όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Λέει λοιπόν ένα τροπάριο: ασπόρου συλλήψεως ο τόκος ανερμήνευτος. Ασπόρου συλλήψεως ο τόκος ανερμήνευτος. Η σύλληψη ήταν άσπορος, χωρίς σπέρμα ανδρός. Το σώμα του Χριστού λοιπόν δημιουργήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως δημιουργήθηκαν όλα τα άλλα όντα, όπως δημιουργήθηκε και το σώμα του Αδάμ. Και λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, με την δημιουργική λοιπόν ενέργεια το Πνεύμα του Άγιον έκτισε το δεσποτικόν και θεοϋπόστατον σώμα του Κυρίου, με την οποίαν έκτισε και τα πάντα, του τέστην όχι με την τάξη την φυσική, κατά την οποία διασποράς γεννώνται και τα των ανθρώπων σώματα, αλληλοδιαδόχως, δηλαδή το ένα μετά το άλλο. Με άλλα λόγια, το σώμα του Χριστού δεν έγινε σπερματικός όπως όλα τα σώματα, αλλά δημιουργικός. Δημιουργικός. Το δημιούργησε, το έπλασε. Να θυμηθούμε λίγο τον πρώτο άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε και για τον Αδάμ το ίδιο, ε. Ο Αδάμ δεν έγινε σπερματικός, αλλά δημιουργικός. Δεν έγινε με την ένωση ανδρός και γυναικός, αλλά δημιουργικός. Πήρε ο Θεός χώμα από την γη και τον έπλασε τον Αδάμ. Το ίδιο θα λέγαμε έγινε και για τον Χριστό. Δεν δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού σπερματικός, με σπέρμα, αλλά δημιουργικός. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές τις δύο λέξεις τις έχουμε εννοήσει. Ίσως λίγο να σας μπέρδεψα κάποια στιγμή, γιατί ενώ προηγουμένως έλεγα ότι το σώμα το έπλασε ο Υιός, κάποια στιγμή ακούσατε ότι το σώμα το έπλασε το Άγιο Πνεύμα. Ποιο είναι το σωστό? Ο άγγελος λέει στον Ιωσήφ, ο οποίος ταράχθηκε ο Ιωσήφ όταν είδε έγκυο την Παναγία, «Το γάριν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Αυτό που, που γεννήθηκε μέσα της δεν είναι από άνδρα, αλλά είναι από πνεύμα Άγιο. Προλίγο όμως είπαμε ότι το έπλασε ο Υιός του Θεού. Τώρα ακούμε ότι το έπλασε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο. Τελικά τι γίνεται? Επειδή, αδελφοί μου, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος προς τα έξω, όπως λένε οι πατέρες, είναι μία, και των τριών προσώπων είναι μία η ενέργεια, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άρα το σώμα του Κυρίου, όπως πάλι λέει ο Άγιος Νικόδημος, ου μόνον το Πνεύμα του Άγιο έκτισε και δημιούργησε εκ των Παναχράντων αιμάτων της Παρθένου, αλλά και ο Πατήρ και ο Υιός. Του τέστην όλη η Αγία Τριάς. Τώρα λύνεται η απορία και το πρόβλημα. Το σώμα του Χριστού μέσα στην Παναγία δεν το έπλασε μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά και ο Υιός και ο Πατέρας. Και τα τρία πρόσωπα δηλαδή. Ταυτόν υπήν όλη η Αγία Τριάς. Και ο μεν Πατήρ ευδόκησε την σάρκωση του Υιού του. Ο Υιός δε αυτούργησε αυτήν, το δε Πνεύμα του Άγιον ετελεσιούργησε. Χρησιμοποιεί τρία ρήματα. Ο Πατήρ ευδόκησε, ο Υιός αυτούργησε και το Πνεύμα ετελεσιούργησε. Ας μην τα εξηγήσουμε αυτά, γιατί ξεφεύγουμε από το σκοπό των μαθημάτων μας. Το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα είναι αυτό που σας είπα, ότι συμμετείχαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Φέρουσι δε την ΕΣ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και το εξής παράδειγμα. Το παράδειγμα των τριών ανθρώπων, από τους οποίους ο ένας μεν ενδύεται ένα φόρεμα, συνεργούσι δε και οι άλλοι δύο εις το να το φορέσει. Πέστε, λέει, ότι έχουμε έναν άνθρωπο που πρόκειται να φορέσει ένα παλτό και δύο άλλοι μαζί του, δίπλα του ένας δεξιά και άλλος αριστερά, τον βοηθούν να φορέσει αυτό το επανοφόριο, αυτό το παλτό. Έτσι, λέει, συνέβη και εδώ με την Αγία Τριάδα. Θα τον ντυθεί βέβαια ο Υιός, αλλά συνεργούν και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα και τα τρία πρόσωπα. Και συνεχίζει ο Άγιος πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως λοιπόν η Αγία Τριάς με κοινή απόφαση έπλασε τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, από την Παρθένων γην, θυμάστε την ιστορία, είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Μιλάνε τώρα και τα τρία πρόσωπα αποφασίζουν και ενεργούν. Και τότε ο Θεός πήρε από την γη και έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Και δεν το έκανε αυτό μόνο ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία πρόσωπα λοιπόν δημιουργούν τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Έτσι έκτισε και τον νέον Αδάμ, τον Χριστό, από την Παρθένων γην, ήτι από την παρθενική κοιλία της Θεοτόκου, και δι' αυτού του Χριστού ενήργησε του συντριβέντος Αδάμ την ανάπλαση. Εδώ λέει και κάτι άλλο ο Άγιος Νικόδημος, πολύ ωραίο. Από πού πήρε, λέει, ο Θεός για να πλάσει τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ? Πήρε από την Παρθένο γη. Ήτανε Παρθένος η γη τότε. Ήτανε καθαρή, ήτανε αμόλυντη. Δεν είναι όπως σήμερα που την έχουμε ελερώσει, την έχουμε μολύνει με χίλια δυο πράγματα. Ήτανε Παρθένος η γη. Και από αυτή την Παρθένο γη πήρε χώμα και έπλασε τον Αδάμ. Τώρα, λέει, γίνεται το ίδιο. ή μάλλον παρόμοιο. Από την Παρθένο, από την Παναγία δηλαδή, παίρνει ο Θεός από τα αίματά της και κτίζει τον καινούριο Αδάμ, τον νέο Αδάμ, τον Χριστό, από τον οποίο θα σωθεί ο άνθρωπος και ο παλαιός Αδάμ. Θα πούμε τώρα και κάτι άλλο, το οποίο ίσως πρώτη φορά να το ακούτε. Μια γνώμη την οποία δέχονται αρκετοί πατέρες και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, γνωστοί δηλαδή, λέει ότι ο Χριστός από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως πήρε την μορφή του τελείου ανθρώπου. Όπως όλοι ξέρουμε από την εμβριολογία και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε από έμβρια που έχουν αποβληθεί από τη μητέρα τους, το έμβριο δεν έχει τη μορφή που έχουμε εμείς, ένας τέλειος άνθρωπος. Ειδικά τη στιγμή της συλλήψεως δεν φαίνεται τίποτα. Είναι ένα κύτταρο, είναι μια κεφαλή καρφίτσας, τίποτα περισσότερο. Και αυτή η κεφαλή καρφίτσας σιγά σιγά αλλάζει μορφές και περνάνε οι εβδομάδες, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, και μετά από πολύ καιρό αρχίζουν να φαίνονται λίγο τα μάτια, η καρδιά να χτυπάει, αρχίζουν να φαίνονται το στόμα, η μύτη, τα πόδια, τα χέρια. Σιγά σιγά δηλαδή μορφοποιείται ο άνθρωπος. Στο Χριστό όμως δεν συνέβη αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Αλλά τι συνέβη? Από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως πήρε τη μορφή ενός τέλειου ανθρώπου. Βέβαια σε μικροσκοπικό μέγεθος. Σε πολύ μικροσκοπικό μέγεθος, όσο είναι το μέγεθος ενός εμβρίου μόλις συλλαμβάνεται. Αλλά το σχήμα του όμως, η μορφή του, ήταν η μορφή ενός τελείου ανθρώπου. Δεν ήταν αυτό το άμορφο πράγμα που βλέπουμε στις εικόνες. Και αυτό το μέγεθος σιγά σιγά μεγάλωνε, ώσπου έφτασε στους 9 μήνες που ολοκληρώθηκε το μέγεθός του, γιατί η μορφή του ήταν ήδη ολοκληρωμένη από την πρώτη στιγμή, και τότε γεννήθηκε από την Παναγία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε το σώμα του Κυρίου ου τες κατά μικρόν προσθήκες απαρτιζομένου του σχήματος, αλ υφέν τελειοθέντος. Δηλαδή, το σχήμα του Χριστού δεν ολοκληρώθηκε με σταδιακές προσθήκες. Όχι, λέει, υφέν, κατευθείαν, αμέσως, τελειοθέντος, έγινε ένας τέλειος άνθρωπος. Και ο Άγιος Νικόδημος επιβεβαιώνει λέγοντας, εφόσον η σύλληψη της Παρθένου έγινε δημιουργικός και όχι σπερματικός, γι' αυτό υπερεύει τους νόμους της φύσεως, αφού κοντά του Ιωάννη το Δαμασκηνό, άμα σάρξ, άμα θεολόγου σάρξ. Άρα δεν γνώρισε το έμβριο Χριστός τα φυσικά στάδια που περνά το έμβριο. Ο Μέγας Βασίλειος στηρίζει την άποψη αυτή στα λόγια του Αγγέλου. Τι είπε ο Άγγελος? Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Βλέπετε οι πατέρες και την τελευταία λέξη της Αγίας Γραφής την κοσκινίζουν, θα λέγαμε. Την παίρνουν και με την προσευχή και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος βγάζουν συμπεράσματα που εμείς 100 φορές να τη διαβάσουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν λέει το γάρ εν αυτή κοιηθέν, όπως παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, αλλά γεννηθέν, ότι έχει ήδη γεννηθεί μέσα στην κοιλιά της Παναγίας, έχει ήδη δημιουργηθεί τέλειο. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν και όχι το γάρ εν αυτή κοιηθέν. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Αδελφοί μου, δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί δεν αντέχουμε πιο πολλά να πούμε. Ήταν αρκετά αυτά που είπαμε απόψε για τον τρόπο της Θείας Ενσαρκώσεως και της Ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα απόψε. Θα ήθελα να κλείσω κάπως πιο πρακτικά. Είναι μεγάλα και θαυμαστά όντως τα της πίστεως ημών μυστήρια. Ο Απόστολος Παύλος ενώπιον του μυστηρίου αυτού της Θείας Ενανθρωπίσεως λέει προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο, ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο. Πράγματι, λέει, κατά κοινή ομολογία είναι μεγάλο το μυστήριο της ευσεβίας μας, το μυστήριο της πίστεώς μας, τα ιερά και τα όσια που πιστεύουμε. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Συνεχίζει και λέει, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με ανθρώπινη σάρκα, με ανθρώπινο σώμα. Αν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να συλλάβει αυτή την έννοια, ότι ο Θεός ο άπειρος παρουσιάζεται ξαφνικά μπροστά μας, ντυμένος, φορώντας την ανθρώπινη σάρκα, την δική μου και την δική σας. Ειδικά αυτά που αναφέραμε σήμερα ήταν θαυμαστά και μυστήρια περί του τρόπου της συλλήψεως του Θεού Λόγου και της σαρκώσεώς του στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σαν επίλογο λοιπόν και συγκεφαλαίωση των όσων είπαμε για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα ήθελα να αναφερθούμε στις δύο γεννήσεις του Χριστού. Έχουμε πει πολλές φορές, ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δηλαδή Θεός και άνθρωπος. Συνεπώς έχει δύο γεννήσεις, μία ως Θεός, γεννήθηκε ως Θεός, και μία άλλη γέννηση που γεννήθηκε ως άνθρωπος. Ως Θεός γεννήθηκε εκ του Πατρός προπάντων των αιώνων. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, δεν λέμε, προπάντων των αιώνων. Ως άνθρωπος τώρα γεννήθηκε επεσχάτων των χρόνων εκ της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ως Θεός γεννήθηκε χωρίς μητέρα, γεννήθηκε μόνο από Πατέρα. Αντίθετα, ως άνθρωπος γεννήθηκε χωρίς Πατέρα, μόνο από Μητέρα, την Παρθένο Μαρία. Βλέπετε, και στις δύο γεννήσεις λείπει, θα λέγαμε, το άλλο μέλος, το άλλο φύλο, το άλλο μέλος της ενώσεως. Σε εμάς τους ανθρώπους είναι απαραίτητο να υπάρχουν και ο Πατέρας και η Μητέρα. Στο Χριστό όμως και στη μία του γέννηση λείπει το ένα μέλος, γιατί ως Θεός γεννήθηκε μόνο από Πατέρα, χωρίς Μητέρα, αλλά και στη δεύτερη του γέννηση ως άνθρωπος γεννήθηκε από Μητέρα, χωρίς Πατέρα, εκ Παρθένου Μαρίας. Είναι όπως λέμε, αμήτωρ εκ Πατρός και απάτωρ εκ Μητρός. Σαν λογοπαίγνιο είναι αυτό το πατερικό. Είναι αμήτωρας από τον Πατέρα, χωρίς Μητέρα, και απάτωρας από τη Μητέρα. Θαυμαστή και ακατάληπτη η πρώτη γέννηση. «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι», λέει ο Πατέρας στον Υιό. Αλλά θαυμαστή και ακατάληπτη και η δεύτερη γέννηση. Εκτός όμως από τις δύο αυτές γεννήσεις που γνωρίσαμε, αδελφοί μου, και για τις οποίες μιλήσαμε, για τη μία στο δεύτερο άρθρο και την άλλη στο τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, υπάρχει και μια άλλη γέννηση, μια τρίτη γέννηση του Χριστού. Ποια είναι αυτή η γέννηση? Είναι η γέννηση του Χριστού στην καρδιά κάθε χριστιανού, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που πιστεύει σε Αυτόν. Για αυτή τη γέννηση μιλάει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Γαλάτες, στους κατοίκους της Γαλατίας. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο έως σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Τι σημαίνει αυτό? Για να το καταλάβουμε πρέπει να ξέρουμε ότι οι Γαλάτες κάποια στιγμή, αφού έφυγε ο Απόστολος Παύλος από τη χώρα τους, είχαν ξεφύγει από διάφορους αιρετικούς που ήρθαν και τους ξεσήκωσαν και άρχισαν να επανέρχονται στην παλιά κατάσταση του Ιουδαϊσμού. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, ακούοντας αυτά τα λόγια, τους γράφει την επιστολή και προσπαθεί να τους ξαναφέρει πίσω. Όπως η γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, έτσι και ο Απόστολος Παύλος πονούσε και αυτός σαν μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, για να μορφώσει μέσα τους τον Χριστό, να γεννηθεί, λέει, μέσα τους ξανά ο Χριστός. Αυτή είναι λοιπόν η τρίτη γέννηση. Για την τρίτη αυτή γέννηση του Χριστού στη ψυχή των πιστών αναφέρει και ένας άλλος μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Βολογητής, τα εξής: «Ο του Θεού Λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς», δηλαδή ο Υιός του Θεού και Λόγος του Θεού, ο οποίος γεννήθηκε εφάπαξ κατά σάρκα μία φορά, μία φορά γεννήθηκε από την Παναγία, όχι δύο φορές, αυτός λέει «Αΐ γεννάτε, γεννάτε πάντοτε, θέλων κατά πνεύμα διαφιλανθρωπή αντισθέλουση, και γίνεται βρέφος εαυτόν εν εκείνης διαπλάτων τεσαρετές». Με άλλα λόγια, ξαναγεννάται ο Χριστός μας εσαΐ κάθε φορά που η ψυχή του κάθε ανθρώπου ζητάει και δέχεται την παρουσία του. Και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει και αυτός: «Καλότυχος είναι εκείνος όπου ειδεί το φως του κόσμου ήγουν των Χριστών, ότι εμορφώθη μέσα του ως ανδρέφος». Είναι καλότυχος, λέει, ο άνθρωπος εκείνος που αξιώθηκε να δει μέσα του ότι γεννήθηκε σαν ένα βρέφος ο Χριστός. Μεγάλη λοιπόν και θαυμαστή η πρώτη γέννηση του Χριστού, μεγάλη και θαυμαστή και η δεύτερη γέννηση του Χριστού. Όμως, αδελφοί μου, μη σκανδαλίζεστε με αυτό που θα πω, ούτε η πρώτη γέννηση ούτε η δεύτερη γέννηση έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στη ζωή μας αν δεν συμβεί και η τρίτη γέννηση. Αν δηλαδή δεν γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός, δεν έχει για μας κάποιο νόημα ούτε η πρώτη γέννηση ούτε η δεύτερη γέννηση. Και έρχεται, προκύπτει το ερώτημα: πώς θα γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός? Πώς θα συντελεστεί αυτή η τρίτη γέννηση που χωρίς αυτήν οι δύο άλλες δεν έχουν κανένα νόημα στη ζωή μας? Και απαντάνε οι Άγιοι Πατέρες και πάλι ο Άγιος Νικόδημος που αναφέραν προηγουμένως, με δύο τρόπους, λέει, μπορεί να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Ο πρώτος είναι με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εκτελεί τις εντολές του Θεού, όταν τηρεί τα παραγγέλματα του Θεού, τότε μπορεί να γεννηθεί μέσα του ο Χριστός. Θυμάστε κάποτε όταν μια γυναίκα σηκώθηκε πάνω την ώρα που μιλούσε ο Χριστός και γεμάτη ενθουσιασμό, έξαλλη θα λέγαμε, σκυρτώντας από έτσι χαρά ακούοντας τα λόγια του Χριστού, είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλα σας». Είναι μακαρία η γυναίκα που σε κράτησε μέσα στην κοιλιά της, δηλαδή η Παναγία. Ο Χριστός δέχτηκε αυτή την θέση, αυτή την άποψη, αλλά συμπληρώνει και λέει: «Μενούνγε, έτσι είναι, αλλά μακάρι και οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Είναι εξίσου μακάρι και αυτοί που ακούνε τα λόγια του Θεού και τα κρατάνε μέσα τους και τα εφαρμόζουν, εννοείται. Άρα λοιπόν κάθε ένας που εφαρμόζει τα λόγια του Θεού είναι σαν να είναι μητέρα του Θεού κι αυτός. Δηλαδή μέσα του γεννιέται ο Χριστός. Γίνεται αυτό που είπαμε, η τρίτη γέννηση. Και ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο γεννάται ο Χριστός μέσα μας είναι, κατά τον Άγιο Νικόδημο, η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας μας, από τους πρώτους οικουμενικούς πατέρες Εκκλησίας, σε μια σπουδαία επιστολή του, την πρώτη του επιστολή που αναφέρονται εκεί στα άπαντά του, λέει τα εξής: «Τούτο εστί του Θεού ενίκησης». Αυτό σημαίνει, λέει, να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Ποιο? Το δια της μνήμης έχει ενιδρυμένον εν εαυτό τον Θεό. Το να τον έχουμε μέσα στη μνήμη μας, λέει, μέσα στο μυαλό μας, διαρκώς τον Θεό. Αυτό σημαίνει γεννιέται μέσα μας. «Ούτω γινόμεθα ναός Θεού». Έτσι γινόμαστε ναός του Θεού. Όταν μη φροντίσει γήινες, το συνεχές της μνήμης διακόπτεται. Όταν δεν διακόπτεται η μνήμη μας από επίγειες φροντίδες, από καθημερινές σκοτούρες και μέριμνες, αλλά πάντα αποφυγών ο Φιλόθεος επί των Θεών αναχωρεί. Αλλά πάντοτε η σκέψη του διαρκώς αναχωρεί και οδηγείται πάντοτε προς τον Θεό. Είδαμε λοιπόν τι είναι η τρίτη γέννηση. Μάθαμε πώς θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού και όταν προσευχόμαστε αδιαλείπτως, όταν το μυαλό μας δηλαδή είναι συνεχώς στον Θεό. Και προχωρούμε στο τρίτο ερώτημα: πώς θα καταλάβουμε ότι γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός? Ποια είναι τα σημάδια εκείνα που θα νιώσουμε ότι όντως μέσα μας έχει γεννηθεί ο Χριστός? Δύο είναι. Το πρώτο είναι, αν φτάσουμε στο σημείο να μην αισθανόμαστε καμιά έλξη προς τις ειδονές, προς τις δόξες, προς τα πλούτη και προς τα υλικά αγαθά. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να τα περιφρονεί και να τα συχαίνεται όλα αυτά τα πράγματα και τα χρήματα και τις δόξες και τις ειδονές, τότε είναι σημάδι ότι μέσα του γεννήθηκε ο Χριστός. Και το δεύτερο σημάδι είναι τα σκυρτήματα της χαράς που αισθάνεται στην παρουσία του. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Όπως η γυναίκα που έμεινε έγκυος από τα σκυρτήματα του βρέφους που υπάρχει στην κοιλιά της βεβαιώνεται ότι είναι έγκυος. Όσες μητέρες, γυναίκες από εσάς μείνατε έγκυοι, θα ξέρετε ότι κάποιες στιγμές το παιδάκι σκυρτά, κλωτσάει, πηδάει μέσα στην κοιλιά της μητέρας και καταλαβαίνεις ότι ζει, ότι είναι ζωντανό και υπάρχει μέσα μου ένας άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, θα καταλάβουμε ότι μέσα μας γεννήθηκε ο Χριστός αν έχουμε και εμείς αυτά τα σκυρτήματα. Και όταν λέμε σκυρτήματα, εννοούμε αυτή την χαρά που κάποτε αισθάνεται ο χριστιανός σε ορισμένες στιγμές της ζωής του. Γιατί η ζωή του χριστιανού δεν είναι μόνο σταυρός, δεν είναι μόνο αγώνας, δεν είναι μόνο πόνος και θλίψη, αλλά έρχονται στιγμές που του δίνει ο Θεός και αυτές τις χαρές, αυτά τα σκυρτήματα, τα Άγια μέσα, τα οποία όταν τα αισθανόμαστε ξεχνάμε όλους τους πόνους και όλες τις στενοχώριες που περνάμε στη ζωή μας. Έτσι λέει ο Άγιος Αθανάσιος, και η ψυχή του αληθινού χριστιανού από τα σκυρτήματα της καρδιάς του, και μάλιστα στις μεγάλες γιορτές, όταν έρχονται Χριστούγεννα, όταν έρχονται Θεοφάνεια, όταν έρχεται το Πάσχα ή Πεντηκοστή, και όταν μεταλαμβάνει, λέει, το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, μαθαίνει από την χαρά της ψυχής του ότι πήρε το Άγιο Πνεύμα με τη βάπτιση. Και ερχόμαστε, αδελφοί μου, στο τέταρτο και τελευταίο ερώτημα. Έχει γίνει σε μας αυτή η τρίτη γέννηση? Έχει γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός? Αισθανόμαστε αυτά τα σημάδια της παρουσίας Του? Έχουμε αποχωριστεί από τον έρωτα προς το χρήμα, από τον έρωτα προς τη δόξα, από τον έρωτα προς τις απολαύσεις? Νιώθουμε μέσα μας κατά καιρούς αυτά τα σκυρτήματα, αυτές τις χαρές που προκαλεί η παρουσία του Χριστού? Αν ναι, τότε είμαστε μακάρι, τότε βρήκαμε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, βρήκαμε το νόημα της ζωής. Αν όμως όχι, αν δεν έχουμε νιώσει αυτά τα σκυρτήματα μέσα μας, ας ανησυχήσουμε, αδελφοί μου, και ας αρχίσουμε με τους δύο αυτούς τρόπους που είπαμε προηγουμένως, με την τήρηση των εντολών του Θεού και με την σκέψη μας να είναι διαρκώς τον Θεό, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας ναό του Θεού και κοιλία του Θεού, θα λέγαμε, μέσα στην οποία θα κατοικήσει και θα γεννηθεί. Έτσι σιγά σιγά θα μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός και θα αισθανθούμε και εμείς την παρουσία Του από την χαρά που θα πλημμυρίζει τις καρδιές μας. Αμήν.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.